สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันHealth and History กับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
สวัสดีครับสำหรับเรื่องของ Health and History ในตอนนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องสุขภาพในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารอย่างหนึ่งที่เด็กก็ชื่นชอบผู้ใหญ่ก็ชื่นชมนะครับนั่นก็คือไส้กรอกครับไส้กรอกถือได้ว่าเป็น processed meat หรือว่าเป็นอาหารที่ถูกแปรรูปหรือเป็นเนื้อสัตว์ที่ถูกแปรรูปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าข่าวที่เพิ่งออกมาไม่นานเรื่องไส้กรอกอันตรายไส้กรอกมฤตยูไส้กรอกเพชฌฆาตนะฮะเด็กๆตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตกอกตกใจกันว่ามันมีไส้กรอกอะไรที่แบบดูน่ากลัวจังเลยอยู่ในบ้านเราตอนนี้จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องของไส้กรอกเนี่ยเป็นการถนอมอาหารนะครับที่เขาทำกันมานานแล้วฝรั่งอเมริกันเนี่ยครับมีการทำไส้กรอกในยุคแรกๆเนี่ยไส้กรอกอเมริกันในยุคแรกไม่ได้เป็นท่อนยาวๆอย่างที่เราเห็นนะครับหรือว่าเหมือนไส้กรอกเยอรมันแบบที่เราเรียกพวกแฟรงค์เฟิร์ตเตอร์อะไรพวกนี้หรือวูสนะครับที่เป็นของเยอรมันอย่างที่เราเห็นแต่ว่าไส้กรอกแบบอเมริกันเนี่ยมันมาจากการที่เขาเอาเนื้อนะครับหรือเศษเนื้อทั้งหลายนะครับรวมถึงส่วนที่ไม่ใช้และที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันของหมูเนี่ยเอามาบดรวมกันแล้วทำเป็นเหมือนกับเป็นก้อนกลมๆปั้นก้อนเพื่อที่จะเอาไปตากเอาไว้หรือว่าพูดง่ายๆว่าเอาไปฟรีซเอาไว้ในหน้าหนาววิธีฟรีซก็ไม่ยากครับในสมัยอเมริกันยุคบุกเบิกเนี่ยนะอเมริกันยุคบุกเบิกไม่มีตู้เย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้การที่เอาไปฝากวางไว้บนหลังคานะครับที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งหรือผลึกหิมะทั้งหลายที่ตกลงมานั่นก็คือตู้เย็นแบบคนอเมริกันโบราณนะครับถ้าใครที่เคยอ่าน Little House on the Prairie หรือว่าเรื่องของ Laura Ingalls Wilder ที่ชื่อภาษาไทยว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็จะได้เห็นสภาพของไส้กรอกอเมริกันในยุคแรกที่ไม่ใช่เป็นท่อนยาวๆแต่ว่าเป็นแผ่นนะครับแล้วก็วางเอาไว้นึกสภาพเหมือนกับคล้ายๆกับไอ้ตัวแพตตี้หรือว่าเนื้อที่เป็นเนื้อไส้ของแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละครับทีนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์ของไส้กรอกที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่อยากเอามาฝากก็คือว่าในไส้กรอกมักจะใส่สารอันนึงนะครับคนแต่ก่อนเขาเรียกดินประสิวนะครับหรือภาษาในด้านเคมีนะครับเราเรียกว่าเป็นไนไตรต์นะครับไนไตรพวกนี้เนี่ยคือสารที่จะมักใส่ไปในไส้กรอกเบคอนแฮมโบโลญญาทั้งหลายนะครับแล้วทีนี้ดินประสิวหรือไนไตรเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อสุขภาพของเรานะครับมันส่งผลมากเลยครับนะฮะเพราะว่าสารตัวนี้เนี่ยเขาไม่จะใส่ในรูปของสารประกอบอาจจะเป็นโซเดียมไนไตรหรือโพแทสเซียมไนไตรนะครับหรือพวกไนเตรตซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของเม็ดเลือดของเรานะครับและที่สำคัญคือทำให้เกิดก่อให้เกิดสารเสี่ยงมะเร็งก็ได้นะครับแล้วบางท่านอาจจะสงสัยแล้วเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงให้ใส่นะครับเขาจะมีปริมาณที่กำหนดนะครับนั่นก็คือ20ต่อ100กรัมของสารพวกดินประสิวเนี่ยต่อเนื้อ1กิโลกรัมนะครับห้ามใส่เกินนี้แต่จริงๆไม่ใส่ได้จะดีแต่ทีนี้เนี่ยผู้ผลิตเขาก็บอกว่าอดกลัวว่าไม่ใส่ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไม่ซื้อไส้กรอกเพราะว่าหน้าที่ของดินประสิวหรือพวกกลุ่มของโซเดียมไนไตรโพแทสเซียมไนไตรต์เนี่ยมันไม่ได้ทำแค่หน้าที่ที่ใส่เข้าไปอย่างเดียวมันช่วยถนอมอาหารหรือช่วยถนอมไส้กรอกนั้นด้วยที่สำคัญเลยครับมันทำให้เนื้อนั้นสีแดงเพราะว่าโดยกระบวนการของมันเนี่ยตัวไนไตรต์มันจะเป็นไนทรัสแอซิดได้นะครับและทีนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยคือตัวไนไตรต์เนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเป็นไนโตรซิลนะครับไมโอโกลบินผู้ได้มันไปจับกล้ามเนื้อเป็นไนโตรซิลฮีโมโกลบินเป็นไนโตรซิลไมโอโกลบินนะครับไมโอโกลบินคือตัวโปรตีนที่อยู่กับกล้ามเนื้อและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไนโตรซิลฮีโมโครมนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเปลี่ยนเพราะความร้อนซึ่งจะทำให้มันกลายเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเขาใส่พวกนี้นะครับดินประสิวพวกนี้เพื่อให้ไส้กรอกเบคอนแฮมเป็นสีแดงสวยนะครับยิ่งเวลาโดนความร้อนเราจะสังเกตหรือถ้าเวลาที่เขาเอาไปลวกให้มันสุกเนี่ยครับมันจะยิ่งเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราถึงสังเกตได้ว่าไส้กรอกหลายเจ้าที่เขาทำมาเป็นไส้กรอกสำเร็จรูปเนี่ยเขามักจะทำให้สุกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนื้อมันจะสีแดงจากสารที่แปลจากไนไตรต์นะครับกลายเป็นไนโตรซิลฮีโมโครมที่เป็นสีแดงนะครับฮีโมโครมก็คือสีแดงนะเป็นเหมือนเลือดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อเสียก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เรากินพวกไนไตรต์เข้าไปมากๆนะครับมันมีสิทธิ์ที่ส่วนหนึ่งมันไปรวมกับตัวกรดในกระเพาะของเรากลายเป็นไนตรัสแอซิดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีกระบวนการทางเคมีนะครับซึ่งขอละไว้เพราะว่ามันฟังแล้วหนักหัวมันไม่จำเป็นนะครับแต่ให้แปลงง่ายๆว่าหลังจากนั้นมันกลายไปเป็นสารก่อมะเร็งที่ชื่อไนโตรซามีนได้หลายคนคุ้นหูกับไนโตรซามีนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเกิดได้จากดินประสิวหรือว่าไนไตรต์ท ที่อยู่ในไส้กรอกในแฮมในเบคอนหรือว่าในเนื้อที่เป็น processed meat หรือว่าเนื้อที่แปรรูปพวกนี้ได้ต้องระวังกุนเชียงก็มีนะครับจากการสำรวจมาเนี่ยนะครับของทางการเนี่ยก็พบว่าไส้กรอกกับกุนเชียงเนี่ยเพราะกุนเชียงเนี่ยมีสารพวกไนไตรต์เกินนะครับในปริมาณค่อนข้างมากด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับในไส้กรอกนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วว่าเกินปริมาณไหนถึงจะน่ากลัวนะครับมันมีปริมาณหนึ่งที่ทางนักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์เราหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเนี่ยนะครับหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพิษวิทยาเนี่ยจะต้องรู้นั่นก็คือเรื่องของ lethal dose หรือปริมาณโดสที่จะทำให้ถึงแก่ความตายเขาเรียก lethal dose 50ซึ่งในตัวเรื่องของไนไตรต์หรือว่าดินประสิวนะครับมันมีตัวค่า LD50 เนี่ยหรือว่าปริมาณที่จะทำให้ถึงตายเนี่ยครับก็คือ71นะครับ71มิลลิกรัมแต่ว่าจากรายงานในการศึกษาเนี่ยพบว่าแค่32มิลลิกรัมของไนไตรต์ต่อน้ำหนักตัวคนที่บริโภค1กิโลนะครับนั่นก็ทำให้เกิดหายนะขึ้นได้ละหายนะที่ว่าคืออะไรครับฟังดีๆนะครับไนไตรต์จะไปจับกับไมโอโกลบินหรือจับกับกล้ามเนื้อเราเหมือนในเนื้อหมูหรือเหมือนในไส้กรอกเลยครับในไตมันเห็นตัวเราเป็นไส้กรอกนี่แหละฮะเวลาเรากินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับมันจะไปแย่งจับนะครับมันจะไปแย่งจับที่ตัวเม็ดเลือดในส่วนของฮีโมโกลบินทำให้เกิดเม็ดฮีโมโกลบินฤทธิ์ของในไตที่ทำให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันนะครับในทางท็อกซิโคโลจีก็คือทำให้เกิดเรื่องของเล็บและผิวเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับจะมีอาการเพลียเหนื่อยรุนแรงขาดออกซิเจนเพราะว่าภาวะที่ไนไตรต์ไปแย่งจับกับเม็ดเลือดอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะมันจะทำให้ตัวเม็ดเลือดที่กลายเป็นเม็ดฮีโมโกลบินเนี่ยไม่สามารถจับกับออกซิเจนได้พูดง่ายๆว่าไนไตรต์อ่ะไปแย่งที่ออกซิเจนนะครับทำให้เม็ดเลือดเนี่ยมันพังมันขนส่งออกซิเจนให้เราไม่ได้มันเลยเหมือนไนไตรต์ไปบีบคอเรานะครับให้เราขาดออกซิเจนไปในที่สุดนะครับซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เขากลัวกันอย่าลืมนะครับว่าปริมาณของมันแค่32มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวผู้บริโภค1กิโลกรัมแค่นั้นเองก็ทำให้เกิดพิษแบบเฉียบพลันได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องของไส้กรอกเรื่องของดินประสิวที่ทำให้ไส้กรอกแดงขึ้นมาเนี่ยครับก็ขอโยงไปจนถึงให้ท่านระวังในเรื่องของเนื้อแปรรูปหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงแฮมเบคอนนะครับเนื้อสัตว์เหล่านี้หรือว่าเนื้อแปรรูปเหล่านี้นะครับนอกจากเป็นสารก่อมะเร็งแล้วยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่ไปรบกวนระบบเลือดของเราทำให้เกิดเม็ดฮีโมโกลบินทำให้เกิดภาวะนะครับผิวหนังเขียวเล็บเขียวนะครับขาดออกซิเจนได้ด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพในหน้าประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับไส้กรอกและสุขภาพของเราครับ